Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo ljudi, mi smo na raspustu.
Momak je potpuno u pravu i zato uživajmo.
Svaka planina je različita i svaka planina nosi nešto svoje.
Shvatili ste, glavni likovi emisije danas su nam upravo planine. Koliko nam znače, da li smo svesni toga kako im vraćamo, kako im čuvamo, a kako one čuvaju nas. U studiju su zaljubljenici u planine, Snežana Todosić i Aleksa Banković, ljudi dobrodošli. Vi ste sportski klub, odnosno planinarski klub Pobeda, uglavnom ste u orijentiring fazonu, što bi rekli. Šta sve Pobeda ima?
Prvo da se zahvalim na pozivu i jako mi je drago da učestvujem u ovoj emisiji baš o planinama. Planinarsko sportski klub Pobeda ima dve sportske grane, planinarstvo i orijentiring. I u okviru tih grana razne discipline. U okviru planinarstva postoje alpinizam i brojne takmičarske discipline, kao što su planinarska orijentacija, trekking, planinsko trčanje, sportsko penjanje i naravno rekreativna kategorija, to je veliki broj naših sugrađana koji se uključuju. Svakim danom imamo nove članove Pobeda, ima preko 2000 članova koji se uglavnom svi aktivno bave planinarenjem.
Da, planinarski klub Pobeda, tako bismo mogli nekako da kažemo. Aleksa je u svemu tome, Aleksa, odakle ti u ovoj priči? Planinarenja, orijentiringa, kažu da je to porodični
da,
sport.
Da, tako je, jeste. Je krenulo, znači, to je krenulo 2012. godine, kad sam imao 10 godina i od komšinice sam saznao, odnosno saznali smo, majka je saznala za orijentiring i ko je to sport uopšte, šta se radi na orijentiranju.
Dosta pričam o njemu, čini mi se da se i dalje malo znamo, malo ga poznajemo.
Pa jeste, on, s obzirom da nije toliko razvijen kod nas i nije, dosta slabo ljudi je to čulo za taj sport, iako taj sport već postoji stotina godina skoro u svetu, razvio se prvo iz švedski i norveški kao vojni sport, odnosno kao deo vojske i kasnije se proširio na Evropu i na svet. Znači prvo se održava na svetska prvenstva 1960. neke godine su krenula prva prvenstva i tačnije vremenom se sve to menjalo, novi pravilnici, pravila, nove discipline kasnije.
Znači ti si imao 12 godina, nisi bio
10
tada,
godina
sam
imao tada,
nisi bio zaljubljenik u planinu.
Pa
dobro,
bio sam duše prirodu i to, voleo sam od uvek.
Dobro.
Ali tada sam krenuo kao mali sa
bratom. I koga si sve povukao? Da, roditelje, brata, da?
Mama i brat, odnosno, oni su nas povukli u orijentiring i u prirodu. Ja sam prvo mislio to, pošto sam ja tada voleo i tada je bilo na TV-u Bear Grylls. I ja sam mislio da to ima neke veze sa preživljavanjem. Tako da sam imao taj optimizam prema prirodi i prema svemu. A kasnije sam isto i zavoleo planinarstvo, planinarenje, ali vremenom sam se više usredio na orijentiring.
Može da bude u gradu, može da bude na planinama, ali tako. Snežana, odakle vi u svemu tome, i ja znam da je vaša ćerka vrlo aktivna
tako
u celoj toj priči.
Ja sam jako davno počela da se bavim pravim planinarenjem, znači još u, da kažem, mladosti sam krenula sa planinarenjem i učlanila se u planinarski klub. To nije bio pobjeda, nije bitno, ali recimo jedan kratak izvod iz tog perioda je bio na samom početku mog planinarenja. Organizovali smo novu godinu na planini, planinama Prokletije. Jako lepo. Znači, ovako, da kažem, vrhunski sport. Da skratim priču, krenuli smo sa kompletnom hranom, pićem i sve to, i opremom i za planinarenje po divnom vremenu. Sunce je bilo toplo, stigli smo isto po takvom vremenu, inače se pešači do tamo nekih 8 km i dan danas nema ništa, nikakav drugi prevoz do te tog planinarskog doma. Nema ni struje, ali to nama nije smetalo. Naložili smo i sve to. I kad smo se ujutru probudili, potpuni mrak. Potpuno smo bili zbunjeni mi početnici, mada bilo je tu onih koji nisu bili početnici, i odmah su nas umirili. Znači, toliko je napadao sneg tokom te noći da nismo mogli vrata da otvorimo. Preko krova je napadao, kao ono u Amarkordu.
Tako da
je dobio moj ono doživljaj na samom početku planinarenja, i tako krenulo je dalje, i evo do dana današnjeg uvek je tu nešto. Sad u zadnje vreme više malo orijentiring, ali planinarstvo je kako da ne.
Ja sam
prisutno.
Rekla na samom početku da se zaljubljenici u planinu, detaljnije ćemo o svemu tome tokom emisije, imat ćemo i sličice alpinističke s vrhova sveta iz ugla Maja Nikolić, alpinistkinje Kluba Pobeda. Glas savesti biće nam naš Boža Mandić, šumski čovek, umetnik koji živi na rudniku i stvara, a će se enciklopedijski baviti zimskom modom, sledeći izreku čizma glavu čuva, šubare kvari. Čućemo da li je to baš tako. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku planina. Iz drugog ugla. Na samom početku idemo na sličicu iz Švajcarske. Sa nama je Jelena Žigić, mlada umetnica, odrasla je u ravnom Pančevu, a sada živi u brdima Švajcarske. Jelena, halo!
Dobar dan, pozdrav za sve u studiju, a i van njega koji slušaju radio.
Jelena, odrasla si u Pančevu, živjela u Beogradu, studirala u Beogradu. Kako su se tvoja pluća navikla na čist vazduh švajcarskih brda?
Pa, ovo je zanimljivo pitanje, ali moram priznati da mi nije bilo teško, zato što sam imala tu čast da kažem da imam babu u selu nadomak Zlatibora. To bi bio onaj pravi Zlatibor.
Da, dobro.
Da, nije to. Tako da sam ja malo stvarno odlazila i posjećivala babu i nisam osjetila te nikakve poteškoće, moram reći. A pogotovo kad sam ovdje došla, bilo je kao da sam došla kući, malo je u stvari bilo hladnije, moram reći.
Aha. Dobro, ti se nalaziš, rekao smo, u brdima na domak Ciriha, ali tako?
Tako je. Zapravo ja živim u jednom gradu, zove se Kloten. To je nešto u stvari gde se nalazi aerodrom, tako da ako hoćete da dođete u Cirih, vrlo radi, će vas ugostiti. Ali, na primjer, imala sam sreće za vreme ove pandemije i ovog lockdowna, da zapravo živim pored brda koje bi se zove se Gerlitberg, što znači da sam ja mogla vrlo lako da budem u gradu i da posećujem poštu, tu su i škole i tako dalje, a u roku od 10 minuta da se popnem na brdo i da imam prelep pogled prema Alpima, koji su onako, na primjer, zimi bele, a kod nas se otopi sneg, pa je prosto za fotoaparat divna prilika zabeležiti zelenu travu i iza toga hladne planine, mislim, Alpe.
Pomenula si fotoaparat, to je tvoja umetnost, je li tako? Dakle, baviš se slikarstvom, naravno, i grafikom, ali je fotoaparat prva stvar. I ti fotkaš, to znam. I tamo je, da?
Naravno, tam ovde imam neku sad svoju priču na kojoj radim. Nadam se da ću u nekom trenutku završiti. Pošto moram priznati, ovde priroda lepa, ali ljudi nisu baš tako topli kao što smo mi. Meni to ovde nedostaje, a primećujem da i ovim ljudima nedostaje, pa ja onda pravim priču o prelepim planinama i prelepoj prirodi i ljudima koji su vrlo usamljeni u njoj, ali to je život u brdima. Mislim da je tako u suštini bilo i kod moje babe na Zlatiboru.
Šuma, kakva je tu kod tebe? Je li uređeno? Koliko je uređeno?
Aha. Moram priznati da je ovde sve veoma uređeno do te mere da mi nemamo na ulici. Ja sam, na primjer, htjela da udomim macu, ali ja nemam tu privilegiju. Moram zapravo da odem do pet centra i da pitam za odobrenje i treba da sredim puno papira da bih ja dobila uopšte tu mogućnost, tako da ovde na ulici nema maca i kuca koje šetaju ili nisu zbrinute, kao i to da ako neko baci đubre, to je veoma kažnjivo, novčano. Tako da, su prirode veoma, priroda je veoma uređena, moram priznati.
Sportovi i sve to što je oko tebe, šta to možeš da vidiš, čime se ti baviš?
Pa ja trenutno idem na bazen, to je, naravno idem i na hiking, to je jedno od onako dve stvari kojima se ja bavim ovde, trudim se da budem aktivna kao i da vozim bicikl, ali ono što sam primetila ovde, na primer, ja živim u tom gradu Kloten i oni su nama dali mogućnost da platimo bazen na godišnjem nivou, što je mene veoma šokiralo u početku, dok nisam shvatila da je cena zapravo, kada bi se podelila, plati se naravno više tada, a onda godišnja, ali naravno kad se podeli na mesečni nivo, ispadne kao da ja plaćam 1300 dinara svakoga meseca bazen koji je zaista u perfektnom stanju.
Evo te mrzi ekipa, ispriči nam sad šta se vidi iz tog bazena i gde se nalazi bazen, pričala si mi o svemu tome.
To je zapravo moja rođendanska želja, koju nadam se da ćemo uskoro posjetiti. Jedna od želja zapravo, to je da posjetim Rigi, zove se Cold Bath, to je zapravo hladan, u stvari vreli bazen, koji se nalazi na Alpima, zapravo to spada u rezervat Alpa, u kantonu Lucern sa pogledom na Lucersku reku. Ono što je meni jako zanimljivo je što čovjek može da izađe van, bukvalno van, nije u prostoriji, i da gleda taj divan prelep pogled i da snijeg pada po njemu. To zaista još uvijek nisam doživela. Tako da
će ti biti lep pogled, odnosno lep poklon rođendanski.
Jeste. I evo, izdvojila bih za vas jednu jako zanimljivu stvar. Ono što se meni dopalo kad sam išla na to svoje planinarenje, naravno ja nisam ekspert kao ljudi u studiju, veliki pozdrav za njih, ja sam za njih početnik.
Dobro, ti si devojka iz Pančeva, iz Ravnice.
Dakle, moraju da mi razumeju, ali zapravo ovde postoji planetarna staza. Ona je posebna vrsta, da kažem, poučne staze. Njeno ime već kazuje o čemu se radi. U kojoj se duž pešačke rute kreira umanjeni model sunčevog sistema. To je zaista nešto lepo za doživeti. Proteže se od žičare. Tirno se zove žičara, znači možete se popeti ili spustiti, zavisi s koje strane idete. Pa do hotela Weisshorn. Ono što je lepo kad se dođe do tog hotela, nije samo što se može popiti čaj, nego je on dovoljno je visoko da možemo pogledati ceo Cirih, i onako to je baš lepo za doživeti van toga što je što možemo videti planetarnu stazu. A Za to sve je potrebno 4,5 km, verujem da, sad se ljudi verovatno u studiju smeju kao...
To nije ništa za njih, naravno.
4,5 km, ali ono kako sam ja izmerila, sve zajedno možemo očekivati, barem za mene, to je oko 3-4 sata, pa sad vi vidite koliko sam ja brza.
Jelena, hvala ti što si nam se uključila i očekujemo neku fotografiju, onako da i vidimo i očima, mogli smo da zamislimo sada sve ovo što si nam ispričala, ali molim te, šalji nešto na Viber.
Da, naravno, ali ja samo moram da dodam, aha, ipak su naša sela najbolje.
Da, tamo gdje si odrasla kod tvoje babe. Hvala ti.
Naravno.
Hvala ti. Evo, nostalgičarka iz Jelene se čuje.
Svaka planina je različita i svaka planina nosi nešto svoje.
Dakle, ljudi, koje su vaše omiljene planine? Ja bih prvo pitala Snežanu. Snežana, bavite se planinarenjem godinama. Koje su to planina po vašem ukusu? Ili možda negde nešto emotivno, kao što Jelena reče, Zlatibor je ipak...
Pa nekako u zadnje njega. Vreme se više bavim orijentiringom, ali je planinarstvo i dalje prisutno. I eto, izdvojila bih prvenstveno Rajac, gde sam provela... baš puno vremena.
I tu tamo je Pobedin planinarski dom. Da.
Pobeda ima svoj planinarski dom i mi svi koji smo, da kažem, duže u Pobedi, mi svi kad pomislimo na Rajac, već nam je lepo.
Tako da,
a tek kad krenemo tamo, to je onda potpuni doživljaj. I nikad dosta Rajca, uvek nam je malo. U zadnje vreme nismo toliko, čini mi se da smo ranije malo više vremena provodili tamo, ali prosto nekako nema se toliko vremena i mnogo je takmičenja sad u zadnje vreme na nekim drugim lokacijama, pa ne stižemo da odemo tamo, ali recimo, eto, najmanje, barem 2-3 puta godišnje treba otići na pojedno 7 dana, onda je to pravi doživljaj.
Onda je to naravno.
A mi često idemo na vikend kad su takmičenja i prespavamo tamo i onda su tu različite vrste zabave i šetnje i aktivnosti tamo. Trenutno je na Rajcu ekipa od, mislim, nekih 50-ak dece, uglavnom školskog uzrasta, na kampu za mlade planinare. Tako da,
divno. I to tu provode raspust, pretpostavljam. A vi imate i svoju školu, evo na samom početku da najavimo, pa ćemo detaljnije o tome. Tokom emisije se nadam da ćemo napraviti neku emisiju uživo. Aha.
Preko 20 godina se ta škola se postoji i evo svakog februara, sredinom februara kreće ta nastava. Ove godine 19. februara će biti prvi čas
orijentiringa.
Škola se zove škola, Pobedina škola orijentacije. Većim delom je orijentiring zastupljen, ali ima i deo koji se odnosi na planinarsku orijentaciju, pa mi zato kažemo Pobedina škola orijentacije. U pitanju su 3 vikenda. Naši licencirani instruktori se bave polaznicima. Polaznici mogu biti od 9 godina pa do nekih 60-ak, 70-ak, kako koji se prijave, ali eto, do 9 godina ipak smatramo da bi škola, trebalo bi da deca napune 9 godina da bi pohađala na pravi način.
I ja se nadam da ćemo mi napraviti. To je dakle 3 subote u februaru, 19. počinje i onda sledeće.
To su 2 u februaru, 1 u martu i na kraju posle ta 3 vikenda je jedna vrsta polaganja. Orijentiring, jedno polaganje, i planinarska orijentacija, drugo polaganje. Polaznici dobijaju diplome i dalje se uključuju obično veliki deo.
Onda su već zaraženi svim tim,
pa trebalo
da
bi,
pelcovani, što bi rekli, i onda
tada počinju takmičenja. Aha, i onda krećemo odmah, kako se završi škola, krećemo sa takmičenjima, odlascima, organizovanim odlascima na takmičenja i organizovanim treninzima.
Da. Tokom emisije detaljnije ćemo svemu tome, naravno. Mi smo danas u znaku planina. Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da.
reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Google. Glavni likovi danas su nam planine, planine sveta i evo Maja Nikolić, alpinistkinja Kluba Pobede, govori nam tokom emisije, pustit ćemo njene sličice s vrhova sveta.
Sa društvom sa kojim sam krenula na planinu, to je planinarsko društvo Pobeda. Prva planina na kojoj sam bila, to je bio Durmitor. Svidalo mi se to planinarenje, svidalo mi se tako kretanje u grupi, svidalo mi se što postoje određena pravila i što nam omogućavaju bezbednost, a nismo se tako skupili nas nekoliko pa se pitamo a šta sada radimo, nego uvek postoji neko koji će da će odgovori na sva pitanja koja su ti bitna da bi se osjećao sigurno. Tako je krenulo, znači završila sam letni alpinistički tečaj, zimski alpinistički tečaj, takođe uz pomoć mog društva i kasnije organizacije društva krenuli smo akciju 7 vrhova 7 kontinenta. I kroz tu akciju smo započeli sa Aconcagom koja se nalazi u Južnoj Americi. To je planina koja onako dosta je peščana, dosta je suva, ima dosta da se ide i to jeste jedan od problema što vetar nanosi taj pesak i onda stalno moraš da ideš sa nekom aramom, kada su ne duva naravno stalno vetar, ali kad duva zna da bude jako opasno da se disini putevi napune peskom i to zna da bude jako neprijatno. Na samom vrhu ima snega, zavisi od toga koje doba godine se ode, odnosno od godine do godine, kao i kod nas, nekad ima više, nekad ima manje snega. I eto, to je planina na kojoj se samostalno krećeš, na kojoj je tvoja ekspedicija sama za sebe i imaš određene punktove gde moraš da se javiš i to je neka vrsta bezbednosti da oni znaju gde si prenoćio i kakva ti je klimatizacija da bi smanjili mogućnost od nesreća.
Iz drugog ugla. Moji gosti u studiju su planinari i orijentirci Planinarskog kluba Pobeda. Pomenuli smo malo pre planinarski orijentiring i orijentiring. Jel postoje tu razlike?
Postoje jako velika razlika. Inače, u suštini, orijentiring je i nastao iz te planinarske orijentacije. Barem kod nas je prvo krenula planinarska orijentacija da se razvija. Znači, to je timski sport, odnosno tri člana u ekipi idu po prirodi i pronalaze kontrolne tačke koristeći znanja orijentacije, odnosno orijentisanja
ono
i tehnike.
Ono što se naučilo u školi, tehnike, da. Je to ono kad vidimo na drvetu, ne znam, neke oznake na drveću ili tako nešto?
To su uopštine markacije na drveću, to je više i za trekking vezano.
A
ovde mi koristimo kontrolne tačke, odnosno kontrolne punktove, mi to zovemo prizme, koje su u dve boje, odnosno raspoznaju se ovaj narandžasta i bela. I cilj, inače, kao što smo pominjali ranije, orijentiringa, da za što kraće vreme pronađemo sve kontrolne tačke. E sad, razlika koja je nastala između playerske orijentacije i orijentiringa je u tome što orijentiring postao dosta takmičarski sport i u suštini više sport, on se izdvojio iz planinarstva.
Mm-hmm.
Sad, postoji razlika u tome što orijentiring je individualan sport, gde je simbologija postala potpuno drugačija nego u planinarskoj orijentaciji. U planinarskoj orijentaciji koristimo ovaj stare, odnosno toporaske karte, vojne toporaske karte, sitnije razmere, odnosno 1 prema 25 i 1 prema 50.000, ali najčešće sad na takmičenjima zvanično mi koristimo 1 prema 25.000 karte.
Ti radiš karte, je li tako?
Pa, radim, ja sam specijalizom, inače sam krenuo kao mlad, prva karta koju sam imao, koju sam radio samostalno je bila 2016. godine, čak možda ranije 2015. I tada sam ja zavoleo da crtam karte i da za orijentiring generalno, za sprint orijentiring.
E sad šta to znači? To je ono brzo, ko će pre?
Brzo, tako? Brzo. Dobro, sprint orijentiring je, da kažemo, jako mlada disciplina, nekada se zvala kratka distanca, ali izdvojila se iz orijentiringa i postala je urbani sprint. Tačnije, postoji i druga vrsta ili šumski sprint, gde je isto krupne razmera, samo koristimo trujenja 1 prema 5000, ali u suštini cilj je što brže. Znači, što efikasniji, da budemo što brži i što brže da se krećemo, da se snalazimo.
I to individualno.
Da. A postoji druge discipline u okviru orijentiringa, koje su starije discipline, duga i srednja distanca, koje su u šumi se dešavaju, odnosno planina, šuma ili te šumski uslovi. Postoje različiti tipovi terena.
I to je grupa?
To je grupa orijentiringa, odnosno orijentiring disciplina.
Evo zašto to pitam, možda neko se iskupi kad su deca u pitanju ili tako nešto, ili odrasli, zašto da ne?
Da se iskupi. Kako da ne, dešava se. Ne,
dobro,
tako često.
Dobro, i šta onda? Ali, u planini.
Ali prvo niko ne ide neobučen, najčešće to gledamo da nam se ne desi sa tačke organizatora. A osim toga, organizator sada imamo elektronsko praćenje i merenje vremena i možemo da pratimo ko je stigao. I kad se konstatujemo da nekoga nema, ne odlazimo odatle dok svi ne dođu. Znači, apsolutno moramo svi da se skupimo. Desilo se jednom na Tari, jedno takmičenje je bilo i krenula je jedna ekipa novo pridošlih, jedan naš član ih je doveo, kao sve oni znaju i tako dalje, i otišli su i boga mi izgubili su se i nije ih bilo par sati, mi smo tražili ono besomučno, satima smo ih tražili i već smo zvali, mislim, gorsku službu spasavanja i sve, međutim pre nego što su oni stigli mi smo ih slučajno našli, da kažem, ali eto, to su stvarno pojedinačni slučajevi.
A ljudi, izvinjam se, iz gorske službe spasavanja, to su ljudi koji su isto iz planinarskog društva, tako?
Nisu članovi naši, ali oni imaju posebno to udruženje, gorska služba spasavanja, i oni su specijalizovani, bukvalno baš specijalizovani, njih treba zvati u svakim, u takvim sličnim situacijama.
Sve uslove su specijalizovane.
Da.
Znači, primaju, doduše, gorska služba inače prima sve koji su iz različitih grana planinarstva. Oni daju ponudi odakle dolaziš kad se prijavljaš za njihov kurs polaganje.
Ti razmišljao nekad o tome?
Jesam.
I dalje sam
za gorsku službu spasavanja, samo treba se prijaviti u septembru, treći kurs.
Aleksa bi sve. I karte, i gorsku službu, i takmičenje.
I tako sjajno. Tako sam ja zavoleo kao klinac planinarstvo i sve sam...
I sve to, molim te, kad budeš u gorskoj službi, nemoj da nam se ne javljaš, nego obavezno se hteli da napravimo emisiju o tome.
Znači, o tom... samo ako mogu da, eto, da kažem, bitno je ta razlika. Aha, aha. Obično nas to i pitaju na početku škole. Znači, postoje dve sportske grane, planinarstvo i orijentiring. U okviru orijentiringa postoje različite discipline, kao što su sprint disciplina, duga distanca, srednja distanca, štafeta i još neke novije discipline. U okviru planinarstva postoje planinarska orijentacija, trekking, planinsko trčanje, penjenje na veštačkoj steni i još neke eventualno discipline. Naša škola obuhvata deo orijentiringa, znači deo koji se bavi orijentiringom i deo koji se bavi planinarskom orijentacijom. A nekoliko bitnih razlika je to što je Aleksa rekao da je planinarska orijentacija ekipni sport, znači uvek se ide u ekipi po troje, a orijentiring je uvek individualna, osim samo kod štafeta. I karte su različitih razmera. Orijentiring su krupne razmere, a planinarska orijentacija je mnogo sitnija razmera. I ima nekih pravila koje se razlikuju, kao što recimo u planinarskoj orijentaciji nije neophodno naći baš sve kontrolne tačke, ali moraju da se nađu određenim redom. I ta pravila se nekad i menjaju i tako dalje. A kod orijentiringa je to definitivno da moraju da se nađu sve kontrolne tačke u određenom zadatom vremenu i određenim redom.
Evo još da vas pitam, pre nego što uključimo naš aš, zapravo enciklopedijski pogled na, evo rekao smo, planinarsku modu, odnosno modu zimi, zimsku modu, nebitno, šta je tu važnije, verovatno jedno i drugo, ima onoga čizma glavu čuva šubare kvari, kakve su cipele potrebne, potrebna neka dobra obuća za planinarje?
Pa, generalno... U suštini obuća je najbitnija stavka u svakoj aktivnosti u planinarenju najviše. Bitno je da, pošto su planine, odnosno surove, ili zavisi po kakvom terenu se krećemo, ali uglavnom su putevi kameniti, neravni i to, potrebno je da obezbedimo da nam zglobovi budu zaštićeni, da ne dođe do nekih povreda problema. Tako da najveće investicije, najbitnije investicije su ti cipele. Ostalo oprema je po mogućnosti. Iako se specijalizuješ za neke druge discipline ili alpinizam ili ekstremno, onda postoje razne marke, razne firme koje proizvode specijalno opremu. Ali osnovno, u zavisnosti od uslova, dalje zima, dalje leto, drugačije se oblačimo. Ili...
Idemo na aš. Dakle.
Kapa. Topla.
Meka.
Nežna.
Pouzdana.
Vunena.
Ili krznena.
Čupkasta.
Ili glatka.
Kapa. Iako poslovica kaže čizma glavu čuva, šubara je kvari, kapa i te kako prija.
Još ako lepo stoji.
Iako je u trendu. A to bi onda mogla da bude ušanka.
Ruska krznena kapa s kožnim zavisima, kojima uši obično kažu hvala.
Kad nisu potrebni, oni se jednostavno podignu i vežu na temenu, ali zato kada je zima oštra, vetrovita, ledena, spuste se i štite uši, vrat, vilicu, čak i deo obraza.
Ušanke se obično prave od ovčijeg ili lisičijeg krzna.
Postoje i one od vizona, polarne boje.
A te kako su od lažnog, takozvanog teddy bear krzna, onda su potpuno in. U tom slučaju zavici su spušteni, onako ležerno preko ušiju, bez obzira na vremenske uslove. S takvom kapom vi obično pobeđujete. Kažu da su neku vrstu ušanke nosili još antički skiti i srednjoazijski nomadi.
Nosili su ih i belogardejci na području Sibira u vreme Ruskog građanskog rata. Tada su se zvale kolčakovke, po glavnom čoveku hladnog Sibira, kolčaku koji ih je i ubacio u zvaničnu zimsku vojnu uniformu Bele armije. Kako su izgubili rat, kolčakovka nestaje sa scene. Sovjeti su se u početku držali svoje filcane budenovke, ali to se promenilo posle zimskog rata 1939. protiv Finske i poznatog iskustva smrzavanja. Filcane kape i skromna odeća nisu mogli da zaštite vojnike od ledene zime i mnogi su umrli od smrzavanja.
Posle rata Sovjeti prave novu zimsku uniformu. Prihvataju ušanku, naravno, bez njenog belogardejskog naziva.
Vi slušate Aš.
Koliko je važno nositi je po ledenoj ruskoj zimi, shvatili su i Nemci tokom Moskovske bitke. Oni su ju uvrstili u svoju zimsku uniformu jer njihove dotadašnje kape nisu pružale nikakvu zaštitu. Vremenom, Ušanka ulazi u vojne i policijske uniforme mnogih zemalja. Rusija pravi njenu savremenu verziju sa zaobljenim vrhom i otvorima za slušalice.
Ruska, sovjetska ili jednostavno zimska Ušanka i danas je simbol SSSR-a, prodaje se kao suvenir u nekim zemljama bivšeg istočnog bloka sa sve zvezdom petokrakom.
Za one koji ne žele da ideološki oboje svoj stil, dovoljna je dobra, stara, topla, nežna, bela.
Ili možda brown, siva, crna?
Ne, ne, bela ušanka je pun pogodak.
I još ako je od eko krzna?
Uz neku toplu jaknu, nikako krznenu, izgodne čizme.
Znaku smo planina i evo idemo na planine sveta. Maja Nikolić, alpinistkinja.
Posle Argentine i Akonkagve bili smo u Africi, gde bi drugo nego na Kilimandžaru. Kilimandžaro je vulkanska planina i to je jedna od pitomijih planina od tih 7 vrhova i 7 kontinenta, zato što je tamo sve jako organizovano, jer njihovi ljudi koji organizuju te uspone žive od toga i prosto njima je jako bitno da im ekspedicije budu uspešne. I zato se ponekad desi da ima više osoblja nego planinara. I to je planina na kojoj sam ja bila prilično zbunjena, pošto inače nosim svoj ranac na leđima i sve ostalo što mi je potrebno samostalno. Ne, tamo su nam oni nosili stvari i bili smo smešteni u bungalovima, nismo morali da otvaramo šatore. I ujutru kada ustareš, sačekate topla voda da se lepo umiješ, sačekate postavljen sto, čajić, doručak. I mislim, iskreno, ja sam čitala na internetu kako to svi izgleda, ali nekako sam mislila da je to malo našminkano. Međutim, tamo kad smo odišli, stvarno smo bili zbunjeni. Naravno, ti dalje moraš da imaš kondiciju, ti dalje moraš da poštuješ pravila, ti dalje sam hodaš, niko te ne nosi, ali je zaista dosta olakšano što ne brineš od nekim drugim tekućim stvarima, nego možeš lepo da se odmoriš i neko drugi vodi računa i da li si dovoljno jeo i da li si dovoljno vode popio i sve ostalo, tako da su jako male šanse da se desi nešto nepredviđeno. Pre svega ovog zavarala sam kažem da smo bili na Kavkazu. Kavkaz je pod snegom i kao takav je posebno specifičan zato što u određenim periodima kada je slaba vidljivost čovjek može lako da se izgubi, jer je planina nekako jednaka, pogotovo na tom završnom usponu. Do tada je, mislim, ima razlike, ali na tom završnom usponu to se dešava planinarima i to je jedna od poteškoća. Tamo nam se desilo nezgodno da nam je najstariji planinar polomio nogu, tako da smo onda morali da se bavimo time. Dešava se.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura ponašanja na planinama. Mladi ljudi koji vam se pridruže tek novi, imaju li tu kulturu ili prosto i grupa nekako povuče?
Pa, u suštini jeste, grupa isto povuče, ali generalno svi koji se bave planinarenjem ili aktivnostima u prirodi i svim ostalim aktivnostima, pre svega vole prirodu, samim tim je i poštuju. Jer priroda, kao znamo, sami znamo da je i surova, a i da treba da se štiti i da prosto nam bude lepo. To nam je sredina u kojoj uvek idemo, kako se osjećamo po nekim stresom, nešto, opuštanje, to nam je prosto opuštanje i odlazimo u prirodu da pronađemo sebe. Tako da prosto ono što volimo to i štitimo.
Snežana, godinama ste u planinarenju, odnosno u orijentiringu, godinama ste u planini, što bi se reklo. Koliko ste zadovoljni mladim svetom koji dođe? Se neka dogodi da niste?
Jako retko. Oni koji dođu kod nas jako brzo shvate u stvari ta pravila ponašanja, to su neka nepisana pravila ponašanja.
Vi imate i dan čistih planina, ali tako?
Tako je, to sam htjela da kažem isto. Taj dan čistih planina koristimo upravo za priče ekološke prirode, koja je sad u zadnje vreme baš aktuelna i sve je aktuelnija i bit će sigurno jako dugo aktuelna, jer svašta se može spremati, da. Tako da mi sa naše strane učinimo ono što možemo, a to je barem da se, eto, kad smo na planini, ponašamo onako kako treba, da volimo tu planinu i da je štitimo od nekih neprimerenih stvari. Znači, ne može se desiti da se krećete u koloni i da neko baci neku plastičnu flašu, da ono, ostaci, sendviči i tako dalje, ne, to se ne dešava. I ako se nekad i desi, to je onda jako neobična situacija, verovatno se nikad više ne desi toj osobi. A i mi puno pričamo o tome. To je jedan deo škole, ta kultura ponašanja, tako da vodimo računa o tome i zadovoljni smo mladim ljudima koji nam dolaze.
Kultura za Č.
Na telefonskoj vezi je Dimitrije. Halo, Dimitrije.
Pozdrav Maja Lama i svima koji nas slušaju.
Ti se ne javljaš s planine, nažalost, ali imaš predloge kulture za dž, pretpostavljam gradske.
Tako je, da. Aha. Kultura može da bude vrlo rekreativna, naročito kada po snegu treba da idete recimo na koncert studenata, solo pevanja,
lepo,
muzičke umetnosti. Ovog četvrtka, jako hladnog četvrtka, ali zagrejaće vas zapravo katedra za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u SKC u Velikoj sali, dakle 13. januara u 19 časova. Nastupaju, dakle, studenti, a na programu su Vivaldi, Handel, Mozart, Weber, Rossini, Schubert, Schumann, dakle, velika poznata imena i koncert počinje u 19 časova u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Ukoliko volite naravno klasičnu muziku i koncerte, obavezno da ne propustite koncert violinistkinje Jane Stojanović i pijanistkinje Jovane Nikolić. Dešava se u ponedeljak 17. januara od 20.30 u galeriji Artgit Beogradskog kulturnog centra. Na programu su Glinka, Schubert i Schumann, a ono što je jako bitno jeste da je za ovaj koncert bilo je mjesto ograničeno zbog suzbijanja širenja virusa COVID-19, tako da je potrebno vaš dolazak najaviti, inače je ulaz slobodan. Također vas pozivam i na izložbu Vesne Petrović pod nazivom San o slobodi. Otvaranje izložbe je u utorak 18. januara u 18.00, a kako na platnu izgleda Stan o slobodi, pogledat ćete imati priliku da vidite od 18. do januara do 8. februara u Modernoj galeriji u Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu. Toliko od mene za ovaj.
Hvala ti, Dimitrije. A evo mi idemo, za kraj smo ostavili glas savesti naše emisije i to će biti naš Božo Mantić.
Savesti. Glas savesti.
Bože Mandić je na telefonskoj vezi. Bože je književnik, umetnik, živi na planini. Bože, koliko? 40 godina već ili koliko?
45
godina.
I,
da,
se dobro čujemo, pošto je
stek odlično,
veliki na
odlično, muziku. Odlično te čujemo.
Drago mi je. I evo, čuo sam i ove male sad refleksije iz kulture. Jako je puno snega, oko 50 cm, ne znam koliko je kod vas. Ne znam koliko
kod nas je bljuzgavo, dobro. Kod nas je bljuzgavo, u redakciji nema snega, evo nismo, u studiju nema, ali možda da. Na terasi, evo ja se okrećem, da, sada vidim, da, kroz prozor pada, veje.
Ima ga.
Ali je to
ima
Beograd, to je bljuzga, ali nema veze, mi volimo snega, ako niko, mi iz dečije,
pa ja
baš volimo. Da.
Maja, mada moram da kažem, on pada već 3 dana,
aha,
i jedino čime se ovih dana bavim, to je lopata.
Lopataš.
8 puta čistim oko kuća, jer imam 5 zgrada i moram da napravim staze do drvljanika, do podruma, do poljskog WC-a i tako dalje, ali u svakom slučaju mnogo je idilično, lepo je, čisto je, već 3-4 dana ja nisam video ni čoveka, Maja, da li me razumiješ, to je jedno specifično iskustvo. I moram ovako, ako smijem da prenesem
da
sliku naše planine, to je rudnik, to su mnoga mala brdašca ili brdašca samo i tako dalje. Sve izgleda kao da smo pod nekom velikom bundom beline u kojoj nas ona štiti i u kojoj nema ništa drugo nego sve je belo. Gdje god se okreneš, belo, i nekako sve je dobilo neku svoju figurativu, kao da recimo, uslovno rečeno, kao da smo svi jedna porodica i kao da nas sneg sve sjedinjuje i kaže...
I štiti, pokrio nas.
Deco, pokrite se sa mnom jer ja vas vodim ka čistoti. Tako da, eto...
Božo, ti si...
Još malo,
samo sekund, jedan... Ne znam
koliko ima vremena
si...
i neću da opterećujem.
Aha, kaži.
Sve je mirno.
Mhm.
Ništa se ne kreće, ja inače jako bacam mrvice od hleba pticama, ali sad ni to ne vredi jer sve je prekrio sneg, ali jutros dok sam doručkovao na prozoru moje kuhinje pojavile su se 2 srne.
Jo, divno. Jel su našle nešto? Jel si im bacio neku nešto? Neku
ne, ne, nisam one... smeo da mrdne, jer vidi,
da, jer bi se uplašila.
One beže.
Da, da, da.
I vidi, one su došle 10 cm od prozora. To je tako lepa slika da im se ja zahvaljujem. Ja čak imam osjećaj, to što ti kažeš, da su oni došli da pitaju kako je književniče, jel izdržiš?
Božo, ti si nam danas i glas savesti. Evo jedno pitanje mladim ljudima bude i glas savesti. Dakle, kako da čuvamo prirodu, odnosno planinu?
Ja, moramo da je čuvamo gde god možemo, ali ono što je najvažnije, to je oko sebe. Na 15 metara, na 83 metara. Ljubilo Rašumović i ja smo izračunali, ako očistimo 83 metra oko sebe, planeta će biti besprekorno čista. Znači da vodimo tu o toj mikroekologiji, da mi ličnim primjerom uradimo nešto da se ne sruši. Evo, Maja, moram da kažem, ovo je drugi talas snega. Prvi je isto bio pre jedno 15 dana i palo je jedno 15 stabala. Ja sam sve očistio umeđu vremenu. Ja sad samo se molim da što manje padne stabala, jer je jako vlažan sneg i on ih ruši, pogotovo ako su u korenu plitki i tako dalje. Ali ono što je bitno, da čuvamo planine, da čuvamo potok. Evo, ja sam jutros bio do potoka, pročistio sam, nikakvu nemam funkciju. Jedino da ga vidim, da ga pozdravim i on protiče, čist je, i on je u ovom trenutku pored moje vatre u šporetu najtopliji. U njemu je oko 8-9 stepeni i kad padne sneg odmah se istopi. Sve ostalo je belo. Ali eto, da poručimo mladima, borite se za planetu, borite se za šume, za izvore, jer čovjek otuđen od prirode izgubit će svoj pravac, neće ići dobrim putem i mi to već vidimo, mada je jako teško govoriti jer ima ova druga vrsta koja zagovara uništenje, odlazak na Mars, ovo ono, veštačka inteligencija i tako dalje, dosta zastrašujuće. I evo, ako smijem da ispričam priču, prošle nedelje bio kod mene prijatelj, to je Darko Šišković sa sinom Tadijom, i ja sam ga učio da testeri, da cepa drva, da pali vatru. I on kad je odlazio, pazi, Maja, ima 4 godine, on kaže, čika Božo, ja ću vam nabaviti motornu testeru da se ne mučite s ovom normalno. A čuj sad ovo,
da?
Ako ja slučajno ne nabavim, ja ću vam je kupiti. Vidi,
sjajno.
Što ću kažem, šansa je da mladi, da deca preuzmu odgovornosti, da kažu mi želimo ovako da živimo, želimo da imamo vremena, želimo da idemo u prirodu, želimo da neko ko je stvorio sve to, Dante kaže, to je najveće božansko delo, priroda, želimo da živimo s njom, da budemo uz nju, da je ne uništavamo, da se borimo, ali ono što je sada tu oko sebe i da mi ne izdamo te ideje, Maja.
Božo, hvala ti. Dakle, ovo je bio naš glas savesti danas. Govorili smo o planinama, o prirodi. Božo Mandić. Evo još jednom da pozovemo ljude na školu orijentiringa. Snežana, hoćete vi?
Može, evo, 19. februara da ponovimo, u Mačvanskoj osnovu, u prostorijama PSK Pobeda ćemo se sastati i pozvani su svi koji žele da dođu, da upoznaju ono što mi radimo, da nauče da se orijentišu u toj našoj prirodi. Sva godišta od 9 godina pa na dalje su dobro došla, tako da na sajtu kluba možete pogledati plan, već postoji.
To je Klub Pobeda,
Klub
tako?
Klub Pobeda, jeste, dovoljno je samo ukucati PSK Pobeda i možete nam se obratiti za bilo kakva pitanja i tako dalje. Imate i neke cifre tamo, to malo nešto košta, za decu ne košta ništa, ali da ne dužimo, znači, eto,
dakle, očekujemo. Pogledajte na sajt, od 19. pa naredne 3 subote počinje škola orijentiringa.
3 vikenda.
3 vikenda zapravo, a subota i nedelja, 3 vikenda,
dakle,
i mi ćemo jeste jedan napraviti, dakle, o orijentiringu, to će biti emisija iz Teenage Ugla, mislim da će biti možda i čak 19. Dakle, danas smo bili u znaku planina, na raspustu smo, mnogi su na skijenju, bili planinare, mnogi uživaju, šetaju, dakle, uživajte i čuvajte planine, kao što rekao smo. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Bane Jerković i Maja Đurić, budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.
glasiki su okay.